право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні говоримо про одну із майданівських справ, справу про напад під час подій Майдану на журналіста газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія, після чого чоловік помер від ран у лікарні. Шевченківський суд Києва сьогодні виніс вирок одному з фігурантів. Я нагадаю деякі деталі цієї справи. Журналіст загинув у Києві вночі 19 лютого 2014 року, як повідомляв сайт видання, в якому той працював Веремій, разом із колегою на автомобілі поверталися після роботи. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі. Веремій отримав вогнепальне поранення, окрім того, встановлено, що його били бейсбольними битками. Водій та інший пасажир таксі також постраждали, але їм вдалося тоді втекти. Підозрюваного у цій справі Юрія Крисіна суд визнав винним у хуліганстві із застосуванням предметів, спеціально призначених для завдання тілесних ушкоджень. Генеральна прокуратура просила для нього 6 років позбавлення волі, але у результаті йому призначили покарання у вигляді 4 років. З випробувальним терміном у 2 роки, тобто йдеться, як пояснив суддя Олег Лінник, про умовний термін. Якщо він протягом іспитового сроку не вчинятиме нових злочинів і виконуватиме покладені на нього зобов'язання з'являтися до органів пробації, Крисіна звільнять від відбування покарання. Вдова Веремія Світлана Кирилаш висловила намір подавати апеляційну скаргу.
Звичайно, ми чекали і сподівалися на інше рішення, тому що за всіма ознаками тут має бути інший вирок суду, це всі розуміють, в принципі. Але зважаючи на те, як цей процес ішов, на яких у нас позиціях обвинувачений, ми передбачали, що буде така ситуація, тому обов'язково буде апеляція, будемо далі боротися.
Сторона обвинувачення від будь-яких коментарів відмовилась. Юрій Крисін, зокрема, покидаючи приміщення суду, сказав: окрім оголошення вироку, решта судового процесу здебільшого відбувалась у закритому режимі, але тепер у нас є можливість прояснити усі моменти. До нас у студію прийшла адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Наші телефони вже працюють, тож всіляко закликаю всіх, хто нас зараз чує, долучатись до розмови, якщо у вас є запитання до нашої гості. 044-490-2905 – наш студійний номер. Одразу запитаю вас, пані Вікторія, про вирок суду. Як ви його оцінюєте, наскільки ви справді очікували такого рішення? Бо я бачила в коментарях Facebook, що ви прогнозували, що буде умовний термін.
Справді, за 3,5 роки розгляду цієї справи було вже, в принципі, зрозуміло мені тенденції, які, чим закінчиться це кримінальне провадження, яким саме вироком. Було зрозуміло, що буде умовний вирок, оскільки дуже лояльне відношення судді до обвинуваченого. Ми мали 2 моменти таких цікавих в процесі, ну, кричущих, я б сказала. Це те, що під час розгляду цієї справи, будучи Крисіном обвинуваченим в процесі, відповідно, мав певні обов'язки перед судом, так, і він вчинив ще 2 злочини за цих 3 роки. І це є, власне, підставою для зміни запобіжного заходу йому.
Тобто він є підозрюваним в вчиненні цих злочинів, чи є рішення суду?
Він обвинувачений. Якщо обвинувальний акт передається до суду, то він обвинувачений. А коли вже виноситься вирок, він засуджений. Підозрюваний – це на стадії досудового слідства. Так, тобто він був в статусі обвинуваченого, і проте мав 2 ще інші кримінальних провадження, де він був підозрюваний. Тобто він за цей час вчинив ще 2 злочини. Після нападу на Веремія він вчинив ще 2 злочини. І, власне, це є підставою для зміни запобіжного заходу в цій справі по Веремію, тому що він продовжує вже в злочинну діяльність, і є чіткі процесуальні норми, які передбачають, що якщо особа може вчиняти злочини, чисто, ну, теоретично, гіпотетично, то є це підстава для зміни запобіжного заходу. В нашому випадку особа вчинила злочини, тобто були надані процесуальні документи, що є кримінальні справи. І прокурор двічі звертався з клопотанням до судді Лінника змінити йому запобіжний захід із особистого зобов'язання на тримання під вартою. Двічі було відмовлено в задоволенні клопотання. Тобто навіть не домашній нічний арешт, щоб, ну, скажімо, навіть мають хоча б просто ну, таке соломонове рішення, скажімо так. Тому після цих моментів вже було, я була впевнена, що буде умовний термін. Єдине, що я прогнозувала, це буде 5 на 3. А бачите, я ще була кращої думки про пана суддю, бо він дав 4 на 2, тобто ще менше, ніж я собі прогнозувала.
А чим мотивувалось те, що відмовляли в тому, щоб змінити запобіжний захід?
Мотивація в ухвалах, ну, одна єдина була, що він з'являється до суду на засідання по справі Веремія. Відповідно, це є, він не порушує свої обов'язки, а те, що він вчиняє злочини, і те, що там є потерпілі, в одній із справ є потерпілий, в якого він вистрілив із травматичної зброї в ногу в стегно йому, тобто наніс, ну, насильницькі, да, тобто ушкодження є, людина отримала, то це не є підставою для зміни запобіжного. Тут він з'являється, тому власне, ну, все, цього достатньо. Він може ходити, його не потрібно ізольовувати, він може ходити по вулиці і далі продовжувати жити таким життям, яке він живе.
Якщо говорити про справу Веремія, що саме інкримінували Крисіну і якою була його роль в цьому груповому нападі на журналіста?
З самого початку Крисіну інкримінували співучасть у вбивстві, а потім через два-три місяці приблизно було перекваліфіковано на його дії, безпосередньо Крисіна, на хуліганство, оскільки слідство вважало, що доказів того, що він є співучасником вбивстві, немає, тому що Крисін не мав зброї, не стріляв, він лише бив битами. Проте інший учасник цього всього угруповання, яке було на перехресті Великої Житомирської, Володимирської, Аліїв, який, власне, безпосередньо стріляв у нього. Проте я вважаю, що це ці особи діяли як група осіб. Ну, слідство так не вважало, не було в них достатньо доказів, щоб вважати, що це можна кваліфікувати як групу осіб саме по вбивству. Тому було перекваліфіковано на хуліганство, і, власне, Крисін, ну, із особливо тяжкого злочину йому інкримінували тяжкий злочин, тому що хуліганство, частина 4 хуліганства, це тяжкий злочин, і санкція статті передбачає від 3 до 7 років. Як бачите, тут прокуратура просила 6 реального строку відбування покарань, а суд дав 4. І ще є з умовним терміном 2. Тобто, взагалі, ну, яка тільки може бути нижня межа?
Ну, суддя сказав, що Крисіна позитивно характеризують на роботі, що у нього родина, там, діти. На суді Юрій Крисін говорив про те, що він має охоронну фірму, а адвокатська дорадча група, однак, оприлюднювала за час, поки тривав суд, багато різної інформації про його діяльність як такого менеджера тітушок. Чи є у вас якась інформація про це?
У нас інформація, яка, власне, опублікована в ЗМІ, тому що якщо в інтернеті дуже багато різних статей, ще домайданівських, про життя Юрія Крисіна, зокрема, рейдерське захоплення Лук'янівського ринку, якщо зайти в інтернет і загуглити Крисін, Лук'янівський ринок, то, тобто там відразу і фотографії його на цих, ну, при цих подіях є. Потім ще так само цікавилися, в інтернеті є інформація про рейдерське захоплення квартир на вулиці Володимирській. Так само є його там обличчя, відеокамери, спостереження. І це все відбувається, хочу сказати, ну, криміналітет, так, і разом з тим і міліція, там же ж засвідчена на цих подіях, і працівники міліції. І якщо говорити про події по нападу Веремія, то теж тісний зв'язок міліції, правоохоронців і криміналітету, оскільки ці тітушки, які їх збирали на перехресті вулиць Великої Житомирської і Володимирської, вони діяли під егідою працівників міліції на той час. І де вони б знаходилися? Біля будівлі у головного управління МВС у місті Києві і Київській області, Володимирська, 15. Тобто біля їхніх приміщень знаходились бандити, які перешкоджали мітингувальникам, які били. І в той момент, крім Веремія, от Веремій іще є Васильцов, якого вбили, а ще є 7 потерпілих, у яких вогнепальні поранення, яким пощастило більше, бо вони вижили.
Це все 19-го числа?
Це все з 18-го на 19-те. Тобто 18-те вечір, коли була зачистка і так звана АТО, антитерористична операція на Майдані, в цей же ж вечір вище на перехресті Великої Житомирської і Володимирської були тітушки, і в них їм була відведена роль, особливо в цьому всьому плані загальному, що вони мають стримувати мітингувальники, стримувати вогнепальну зброю, бо вони мали її, вони її застосовували битками і так далі. І це все було під егідою і під підкровительством правоохоронних органів. Тому, власне, справа Веремія – це тісний зв'язок криміналітету і правоохоронних органів. І це відбувається і надалі. І я впевнена в тому, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що це в правоохоронній системі. Тобто він потрібна людина, власне, для таких рейдерських захоплень, щоб далі продовжувати працювати, як він і працює.
Говорячи про інших нападників, про інших тітушок, чи вдалося встановити особи всіх? Бо я натрапляла тільки на ім'я чоловіка, якого ви назвали, який нібито стріляв у Веремія. Стосовно інших, є якась інформація?
Так, встановлені інші особи. Це, крім Алієва, Алієв стріляв, ще люди ж Крисіна, яких він наняв, які з ним працювали в так званій охоронній фірмі, вони били і Веремія. І встановлено, хто це, по них є кримінальні провадження, і двоє з них знаходяться під вартою.
Тобто, але суди ще не завершені, у них по них вироків ще немає.
В них суди ще не розпочалися, оскільки триває слідство, але на стадії такі, що скоро будуть справа передаватися до суду. Тому по Веремію будуть і інші фігуранти, які, власне, і по Крисіну разом, тобто нападали, били його, і навіть один із них мав зброю і стріляв в таксі, в якому їхав Веремій.
Угу. А стосовно Алієва була інформація, нібито той загинув.
Ви знаєте, я володію такою ж інформацією, як і ви, ні більш, ні менш, те, що і ЗМІ, те, що було оприлюднено Володимиром Рубаном, що ніби він там на сході, так, в Донецьку загинув. Проте інформації офіційно ніякої немає, ні свідків, ні очевидців, ні документів. Відповідно, слідство не вважає такий факт, що він помер. Тому кримінальне провадження щодо нього і далі є, воно просто зупинено, він в розшуку.
Ми повернемось до нашої розмови буквально за мить. 044-490-2905. Ви можете долучатись, зателефонувавши нам у студію. А завтра вранці слухайте програму «Радиво» мого колеги Володимира Ножкова.
«Радиво». Призначаємо радіозустріч наступної суботи о 9:07 в ефірі Радіо РФМ. А також слухайте наш аудіоподкаст у будь-який час на сайті Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Право на дію». Ми говоримо про справу про загибель В'ячеслава Веремія із адвокатом його матері Вікторією Дейнекою. Розкажіть, будь ласка, трохи про перебіг суду. Ви говорили про те, що справу перекваліфікували ще на етапі слідства. Яким чином відбувався суд? Чому він відбувався в закритому режимі, наприклад?
Направили обвинувальний акт до суду, тобто справу передали до суду ще в серпні приблизно 2014 року. І відразу в підготовчому засіданні, оскільки на стадії слідства до Крисіна були вжиті заходи охорони, особиста охорона йому була виділена у зв'язку з тим, якщо до одного когось із учасників процесу застосовується охорона, це підстава для того, щоб процес був закритий.
Державна тут, охорона.
Так, державна охорона. Охороняла його на той час Державна служба охорони Київської області. мав місце інцидент, ну, це знову ж таки під питанням, коли він був в СІЗО, знаходився під вартою по цій справі по Веремія, то на нього ніби був здійснений напад в СІЗО. І для того, щоб забезпечити йому охорону життя, відповідно, була призначена ця охорона. Ну, я вам хочу сказати, що в мене великі сумніви щодо реальності взагалі цієї події, того, що таке було, оскільки навіть по цьому факту, якщо справді був напад, ніхто не відкрив кримінальне провадження. Ми робили адвокатський запит до слідчого, який на той момент розслідував цю справу, про те, чи по даному факту відкрите кримінальне провадження – це ж злочин. Була дана відповідь, що не відкрито. Тому я думаю, що це було з самого початку, ще на стадії слідства, все сплановано для того, щоб виводити його з тієї справи, і з такого особливо тяжкого злочину, менш тяжкий, перекваліфікацією певною, так, і потім не дати доступу громадськості і публічності цього процесу, можливості контролювати, закрити його для публічності і, власне, послухати, як буде зручно Крисіну.
Угу. Також, наскільки я зрозуміла, міняли прокурора у цій справі, тому що прокурори говорять про те, що вони не одразу ввійшли в це провадження.
Так, власне, от коли було це підготовче судове засідання, Крисін знаходився ще під домашнім арештом цілодобовим і охороною. Адвокат заявив клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на особисте зобов'язання. І прокурор на той момент був Красножон в процесі, він підтримав клопотання адвоката, тобто протилежної сторони в процесу, порушуючи принципи державного обвинувача, тому що це нонсенс. Після чого, власне, мною було підготовлено відповідне клопотання на ім'я генерального прокурора про заміну прокурора, оскільки це суперечить принципу державного обвинувача і тих функцій, яких держава покладає. Таке клопотання було задоволено, вступив у процес інший прокурор і по-іншому вже, це відбулося там через кілька засідань, і, власне, це інший склад вже прокурорів почав працювати в цьому процесі. Потім ще один із прокурорів додався, просто підсилив групу прокурорів, власне. А от оці всі моменти по тому, що перекваліфікація – це оцей попередній прокурор був. І те, що йому запобіжний змінили захід і охорону, тобто це попередня слідчий, так, і прокурор, які, власне, можна говорити про те, що вони отак допомагали, я вважаю, Крисіну.
А чи проводились по них якісь перевірки у зв'язку з цим?
Я цього не знаю. Наскільки я знаю, цей прокурор вже не працює, це в Генеральній прокуратурі, він був там відразу виведений поза штат. І наскільки мені говорили, прокурори, які зараз в процесі, ніби його звільнили. Але знову ж таки, я його не бачила серед майданівських справ однозначно, де він, не знаю.
Прокурор і дружина В'ячеслава Верем'я говорили сьогодні про те, що вони планують подавати апеляцію. Чи підтримуєте ви це? Як ви оцінюєте перспективу в апеляційному суді?
Я вважаю, що рішення несправедливе щодо суворості покарання однозначно, тому що все ж таки вагоме значення має те, що обвинувачений Крисін продовжував злочинну діяльність, і це явно вагоміше, ніж те, що в нього просто є діти, сім'я. Це, звичайно, добре, але в змісті кримінального права і процесу це, мені здається, різні речі. Тому, власне, і в цьому характеризується особа Крисіна, а не в тому, що він має дітей, так, а те, що він вчинив два злочини, продовжує вчиняти злочинну діяльність. Тому, власне, і потрібно було застосовувати до нього, якщо не 7 років, то хоча б тих 6, яких просила прокуратура. Тому що я, виступаючи в дебатах, взагалі просила максимальне покарання, яке передбачене статтею, це 7 років позбавлення волі.
Власне, якщо говорити про інші справи, пов'язані з постраждалими під час подій Майдану, оскільки ви є адвокатом родин Небесної Сотні, як ви оцінюєте прогрес у цих справах, наприклад, за цей рік?
Що він дуже різний. Є сама показова справа – це розстріли на Інститутській 20-го, де є 5 беркутівців, які обвинувачуються. Справа слухається в Святошинському суді, вона вже слухається там на протязі 2-3 років майже, бо ми об'єднували справи, починались заново. Фактично, це найбільше по розслідуванню і встановленню тих обставин по тому епізоду – це найбільш розслідувана справа. Є ще інші справи, на жаль, я там не адвокат, але я знаю, по деяких епізодах також є розслідувана, от по 30-му, по побиттю студентів, і по Попову справа давно слухається, і там ще по керівниках Беркуту із різних підрозділів, які тоді, власне, і були задіяні в цій так званій акції проти студентів. Є дуже багато прогресу, але загалом картина невтішна, тому що, знову ж таки, якщо слідство завершено, вироків реальних, по яких би хтось відбував реальне покарання, немає. Тобто є один тітушка, наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, він відбуває покарання, інші умовно, або взагалі. Знову ж таки, це проблема. Верховна Рада прийняла оці всі службові злочини, там фактично вони амністовані. Тобто вони, якщо немає ущербу матеріального, то не можна притягнути до відповідальності. А всі оці злочини по беркутам, по командирах беркутів, не всі є перевищення влади службових повноважень. І, відповідно, їх притягнути до відповідальності немає можливості, тому що Верховна Рада ще тоді, в 2014 році, прийняла такий закон. Своїми руками дала можливість не притягувати до відповідальності. Декриміналізувала ці статті.
Угу. Недавно стало відомо, що колишнього начальника Беркута Сергія Косюка внесли до санкційного списку Сполучених Штатів, спрямованого проти порушників прав людини та корумпованих дієвих осіб у всьому світі, так званого списку Магнітського. Між тим, Косюка впізнали були на одному з відео, де чоловік дуже схожий на нього командує російським ОМОНом в Москві. Чи, на вашу думку, може в цих справах повпливати якось міжнародний тиск? Чи ті фігуранти майданівських справ, які втекли ось до Російської Федерації, вони там як в бункері і нічого їм не страшне?
Я вважаю, поки вони на території Російської Федерації, вони справді в бункері. Більшість з них мають громадянство, вони там працевлаштовані. Ми знаємо, що ці всі беркутівці, які встановили і 20-го числа, які розстріли вчиняли, і садовник, той же ж командир Чорної роти, так? Вони всі громадяни вже Російської Федерації. Причому, коли вони повтікали, і через пару днів буквально там їм вже видавали громадянство. Тобто їх там чекали, їх так, я так розумію, працевлаштували. І тому, якщо поки вони будуть там, ніякого їм нічого. Розраховувати на те, що якісь вони до якихось покарання чи що якийсь в них дискомфорт в житті буде, я думаю, нам не варто на це надіятися.
А загалом стосовно можливостей міжнародного тиску на різні справи, чи може це якось впливати на ситуацію?
Загалом я вважаю, це добре, що це є, і воно справді впливає, і якийсь тон і генеральному прокурору задає, так, і іншим високопосадовцям, тому що вони трошки забули про ці справи, і насправді ними реально політичної волі немає розслідувати ці справи. Але все ж таки Інтерпол в розшук не виставляє цих осіб, тобто вони, от яких повиставляли, то познімали більшість, із високопосадовців. Тому, власне, міжнародний кримінальний суд, юрисдикція не поширюється. Наразі відповідей так немає у нас. Офіс прокурору не прийняв ніяких рішень з приводу того, чи візьме до провадження справу. Тому, власне, поки що нічого.
Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію» про розслідування справ Майдану. В студії була адвокатка Вікторія Дайнека. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org і до зустрічі через тиждень.